wele min bilala parce que CEDEAO maaw tun ye hakilina dɔ de ka waati di gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ an ka maa kura sigi fanga kɔnɔna na o ye waati dɔ di ko n'o ma se ka kɛ o ye hakilina dɔw ta min b'an ka sɔrɔw an'an ka doni n'an ka bɔcogo n'a bɛ fɔ o ma ko embargo n'o y'a kɛ an kan pour que an ka sɔrɔw ka se ka dɔgɔya donc kunun o ye ɲɔgɔn ye o kumaw de la hakilinaw o ye ɲɔgɔn ye o de la militɛriw ɲɛma n'o ye Goita ye o selen kɛnɛ kan o ye miniti 45 ɲɔgɔn d'an ma a k'i hakilinataw fɔ o hakilina ninnu fɔlen ka donc CEDEAO maaw a tilalen kuma na o y'o hakilinaw ta k'a fɔ a ye k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kɔnɔna na waati de dira u ma k'a fɔ ko aw ka nin baara in kɛ nka donc olu bɛ fɛ o ɲininkali de ka kɛ maintenant fɛn o fɛn bɔra la o ye hakilina wɛrɛ ye.
U ka ŋaniya la u y'a yira k'a fɔ k'u jɛra ni kalo 18 k'a sɔrɔ fɔlɔ u tun y'a fɔ 12 u y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO b'a fɛ ka baara kɛ ni finitigi ya.
Maliyɛnw de an ye ɲɔgɔn ye kɛ maliyɛn den bɛɛ bɛnna a kan k'a fɔ kalo 12 baara in tɛ se ka k'a kɔnɔna na mɛ kalo 18 tiɲɛ yɛrɛ la ni an y'an jɔ an jɔcogo la gɛlɛya caman bɛ an bɛ se k'a ta ka bɔ mali kɔnɔna na. Donc o kumakan ka tɔn ko bɛn kɛra min kan o kumana min kan maliyɛnw ani olu o ko ko problème t'a la ko bɛnna an ka maaw n'o ye finimatigiw o taara ni min ye ni maliyɛn denw ka tɔn ko n'an kumana ni mɔgɔ caman y'i kanto k'a fɔ ko ka civil de ta n'o ye maa min ka tɔn ko n'o tɛ armé kɔnɔna na o k'o ta baara ka kɛ n'o ye transition kɔnɔna na président civil ani premier ministre civil donc o kɔnɔna na olu tun ye fɛn wɛrɛ fara a kan k'a sɔrɔ n ka tɛ jama ma bɛɛ a ka bamako o taara o la o y'i segila n ka tɛ ka kuma o kɔnɔna na k'a fɔ il faut que président civil ka taa ni premier ministre civil ka taa n ka tɛ o lɛgɛ sɛtigɛ la o ye a furu ye aussi ko vice président ye fangaba ka di o ma cogo min na k'o bɛ se ka président ni président tɛ yen a bɛ se k'a remplacer n'a bɛ se ka n ka tɛ a nɔnɔ ma da o y'a f'u ye k'o tɛ se ka kɛ. Président dɔrɔn de bɛ sigi et a fɔra an ye aussi k'an ka segin an ka constitution ma n'o ye article 222 n'o b'a fɔ ko transition fɛn ye fila de ye président kelen ani gouvernement ani min min n'an b'a fɔ constitution o sɔnna o yɛrɛ ma maintenant baara in bɛ kɛ nka a fɔra o ye ko ka fɛn bɛɛ de kɛ pour que sedini ka sigi président ya la sedini ka sigi premier ministre la n hakilila o segira ka na olu yɛrɛ kan k'u ka conférence de presse kɛ bi ka hakilinaw di u ni mɔgɔw kan ka kuma segi kumaw kan k'a lajɛ baara bɛ kɛ cogo min.